Здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София и любители на историята на града, но и на настоящето. Много съм щастлив, че днес мога да говоря с един мой приятел, фотографът Иван Шишиев, за неговата нова фотографска книга, която се казва Етюдите на София 10 години в кадри. Няма да направим обзор на всичките 10 години, но поне за някои неща ще си поговорим. Иван ми беше гост и преди време, така че можете да слушате и предишното ни интервю, предишния разговор, който отново е в сайта на Радио София. Но сега за нещо юбилейно, за нещо голямо и преносно и буквално ще си говорим. Здравей, Иване, благодаря ти, че прие моята покана и че ще се потопим малко в твоята история последните 10 години.
Здравей и здравейте на всичките слушатели.
Искам да започна с нещо, което ми направи впечатление. За първи път виждам книга, която е посветена на преводача. Трудно ли намери преводач? И каква е историята там?
Ами той е забавно, но всъщност как изобщо влезе посвещаването.
Кажи.
Посвещението всъщност влезе 10 дни преди да започне принта. Вкараме си с жена ми, която е и преводач, дали е Катерина Калугина. Която преводача на английски език, караме си колата, обсъждаме някакви неща и тя изведнъж като каза: абе, тази книга, защо не я посветиш на мен? И аз само седя и съм: ама аз така и мислех. И веднага пише на Антонина Георгиева, страхотният дизайнер на книгата. Бе, така и така трябва да сложим веднага поне едно на Кати, за да може да пише. За да може да пише нещо. Защото иначе викам, влизам в една конфронтация със себе си и с нея, която аз не искам да влизам никога. Но виж, истината извън всичко е, че тази книга е тук благодарение на Кати. Защото тя е човек, който се грижи за нашето прекрасно дете, се грижи за семейното огнище, така да се каже, и ми дава чат-пат команди какво трябва да се свърши в къщи, напомняне също изключително много. Напомняне в работата ми, което е също изключително много и огромно нещо, не в моето сърце.
Разбира се, това беше идеята и да ти задам въпроса по такъв шеговит начин. Със сигурност Кати помага много, аз също я познавам и съм ви виждал заедно на събитията да говорите. Тя всъщност е наистина по-негласният в интервютата участник от екипа на Етюдите на София, но тя също заслужава нашите поздравления и нашата благодарност за изданието. Да обърнем внимание сега и на книгата все пак, малко повече в конкретика. Забелязах, че тя започва с няколко снимки, черно бели още преди встъплението. Мисля, че ти самия си ми показвал един такъв подобен метод в някои от най-хубавите фотографски книги в световен мащаб.
Да, всъщност това е един метод, който използва Стив Макъри в книгата му Афганистан. Идеята всъщност беше да покажа първо от една страна. Първо ще кажа за Стив Макъри. Той всъщност на началото не снима цвет, той снима черно-бял, когато за първи път отива в Афганистан края на 70-те години. И затова той така създава книгата, че да бъде отделена едната част от другата част, именно черно-белите от цветните фотографии. В началото Етюдите на София аз лично снимах изключително черно-бяло София. Самото начало, ако някой разгърне, нали, първите снимки буквално, които са сложени, ще открие всъщност една силно черно-бяла София. И постепенно тя започна да става цветна.
И сега е, мисля, че най-цветната София, която съм виждал, е в твоите снимки.
Да, и сега вече съвсем в друга тоналност, както така може да се каже. Но самото начало бях изключително черно-бял фотограф и затова исках всъщност това нещо да започна, нали, по подобие на Макъри. Да разтълкувам София в началото, как съм бил и как изведнъж се превръща. И затова той така започва, нали, както видя и сам. Първите 10-12 страници са черно-бели. То наистина започва от такова много на черно-бяло, черно-бяло, черно-бяло. Първите кадри, някои от тях са буквално първите кадри, които съм публикувал.
А това не знаеш, че това всъщност са старите снимки.
Значи, тази, да, ето тези двете. Да. Са буквално първите кадри, които съм публикувал някога в етюдите на София.
Само да кажа, че Иван в момента ми показва една снимка от пасажа зад ЦУМ и Министерския съвет. Е другата снимка, признавам си, не знам откъде е. Това... И вътрешен двор, вероятно, в София.
Вътрешен двор беше изключително красив, но за съжаление го санираха, затвориха единия прозорец и му разказаха играта всъщност точно на тази сграда. Но там наскоро минах, това е на улица Цар Симеон.
Да.
В едни от малките там между къщни пространства, бих казал, не между блокови. Да, и там и до ден днешен стои част от колелцето, по което е преминавал този простор.
Простора, да.
Да, и това е също една история, която аз лично я знам.
Да.
Семейството, което е имало този простор, я знае. И това е. Това е една толкова малка историка в целият този голям кълбълък от истории, която исках наистина да бъде вътре, и затова той така започва черно-бяло, черно-бяло, до един момент, който, нали, рече разстрелят, вече си пише Иван Шишиев, етюдите на София 10 години в кадри, и започва вече цветната част.
Започва, да. Искам да признавам си, че не знаех, че и ти си минал през този път, през разликата между черно-бяла и цветна фотография, както и фотографа, който ми показа веднъж при една наша разходка. И ми беше интересно пък разделението на 5 глави. Аз лично сам си имам интерпретация на тези глави, но като че ли мисля, че не съм усетил напълно разделението. Беше странно, защо на 5, при това различни тематично, но все пак има и някакви сходства.
Знаеш ли, това е взето от един филм, азиатски филм. Изобщо и фотографите доста често изгледат да не слагат части, които да бъдат в 4. Къде винаги са 5. Въпреки, че с черно-бялото се образува 6 части.
Прав си, така е.
Та, идеята всъщност е, когато се завъртат годишните времена, дали ще бъде пролет, лято, есен, зима, дали ще бъде по някакъв друг начин, винаги имаш ти 4 по... или ще имаш 3 по 4, или ще бъде просто 4 като есен, като, нали, пролет, лято, есен, зима. В един филм всъщност се казва пролет, лято, есен, зима и пак пролет. Реално това е завъртането на продължаването и на още, че всъщност София, тя няма да бъде заключена в тази книга. Нали, истината е такава, истина, че тя ще продължи да се развива много и много и много и много и много. След 100 години ще изглежда по друг начин, най-след 200, 300, още по-различен начин. Ние реално не мога да спрем нищо. Нали, както и да си го мислим, дали някой ще ходи да протестира срещу дадена сграда. Да, ако тя е с историческа стойност, може и да оцелее. Но много по-вероятно се превърне тази сграда в една архитектурна археология доста скоро. Затова града се развива. Ние няма как да го спрем. Истината е такава.
А в края на първата част на нашия разговор искам да попитам и за още един детайл, който забелязах и на някои от снимките, но освен това и на куриците за Щъркел. Нали? Това е Щъркел.
Да, това е Щъркел. Малко е странно, тъй като символа, нали, на логото на етюдите на София гълъб, въпреки че аз харесвам обаче много Щъркели. В Руандовци, знаеш, там има супер много Щъркели, на които аз изключително много се кефя. И това е една закачка за Щъркела, който преминава над Софийското гнездо. Защото те идва си през лятото, ражда си децата, тръгва, става есен, той тръгва и той винаги лети над София.
Добре, ето още една любопитна история. Ами добре, ще продължим след малко с някои от историите зад едни от моите любими снимки в албума на Иван Шишиев. Здравейте отново, аз съм Виктор от Бухемска София. Днес си говорим с Иван Шишиев, като представяме част от историите зад неговата нова фотографска книга «Етюдите на София. 10 години в кадри», като в началото той ни разказа малко повече за самото издание. Но аз имам и няколко въпроси, свързани с кадри, които бих могъл да нарека исторически. Аз съм любител на снимките на Стара София и знам, че след 50 години някои от тези снимки със сигурност ще бъдат исторически, защото отразяват истински исторически събития. Някои наистина са ми много интересни и за жалост не съм успял да присъствам на нито едно от тези, които Иван е успял да фотографира, така че ще ми е много интересно да разкаже повече за тях. Първата поредица или по-скоро снимка, която ми направи впечатление в книгата хронологично по страниците, е последната снимка в цялост на паметник на Съветската армия и поредицата «Моменти от неговото разрушаване». Ти, когато направи снимката през края на годината, декември месец, тогава вече не си спомням аз, беше ли ясно, че паметника ще бъде разчленен? И осъзнаваш ли, че това е последната ти възможност да го заснемеш цял?
Значи до голяма степен осъзнава, защото това, което не се вижда отпред, също зад вече почнаха да слагат оградата.
Аха.
И също вече се знаеше какво ще се случи, но дали щеше да се случи, никой не знаеше.
Да.
Реално
да.
Никой не знаеше. Защото, нали знаеш, обещания много, но реално едва ли ще се случи. И да, и всъщност направих тази снимка, падаше сняг, беше много красиво.
Да.
Супер. Обаче оттам насетне вече не се знаеше какво ще се случи. И си спомням, то даже пак се връщам към жена ми, на която и писна да хода всеки ден на паметника на Съветската армия заедно с още ужасно много народ, фотографии, за да снимаме
и чакате.
И да, да чакаме. Да, и ходихме там по 3-4 часа, 5-6 и накрая Евгений от Булфото успя да заснеме първото рязане. Само той беше, то беше едно 5 часа сутринта. Не знам как го направи. Той е великан просто.
Евгений, той е голяма работа.
Да, да, просто и беше и само някакъв. Ми каза, вика, отрязах, вика, искаш да ти дам снимка, поне да публикуваш в Етюдите. Благодаря на него имаше снимка в Етюдите, защото човек само той беше, никой друг.
Ето, това е отдаденост, но после ти също си направил твои снимки вече в процеса, така ли?
Задължително. Тук имаше едни снимки, които за съжаление не успяха да влезнат, въпреки че имах намерение, още когато ги правя, да влезнат в книгата. Mm-hmm. Просто самият дизайн на книгата не предположи. А то е отзад паметника на Съветската армия в началото е в цял, после леко започва да изчезва глава, ръце и така нататък, докато накрая не остане никой проблем. Най-забавното обаче е, че отпред по това
има
време...
Има реклама на нещо.
Да.
Да не казваме, но има му някаква
не,
реклама.
Не, той не пише на кого е рекламата, той си е... Знаеш, там си има такова място, където...
Билборд?
Не, отпред е, нали, карат кънки.
Да.
И... Отзад имаш един билборд с едни кравички, които карат кънки. И той много смешно се получава три кравички, които карат кънки за тея паметника се е стара да, членева.
Да, разбирам те.
И аз някакъв път ще го слово си изложба. Това е задължително. Просто това е една велика поредица, която просто наистина заради дизайна на книгата нямаше как да сложим на една страница повече
да,
снимки.
Разбирам те. Добре, следващото нещо, което така доста ще промени тона, но две погребения. Едното е тленните останки на цар Фердинанд в двореца Врана след 76 години очакване. И другото е погребението на патриарх Неофит. Първо, моля те, кажи ми, защото и в книгата си го поместил в началото, за останките на цар Фердинанд. Това, ако не е историческо събитие, едно от най-важните събития според мен в последната история на България.
Да, и всъщност участва с него по покана на Негово Величество Симеон II от неговия кабинет ме поканиха с идеята наистина да заснема и реално бях единствен с дрон, който му беше позволено да дигне дрон и реално да снима и затова кадъра, в който Фердинанд, нали, нейните му останки го носят сред зелената гора, която, да си кажем направо, той е засадил.
Така е, да.
Беше нещо за мен супер феноменално и това е последният ни български владетел, който реално не е бил погребан на родна земя. Нали? Батенберг е бил.
Борис, въпреки да, после разрушаването
да,
на неговия
въпреки
гроб.
Той, да. Да, той до ден днес си стои и цар Фердинанд е този, който реално желанието му било да си бъде погребан тук. Mm-hmm. Нали? Неговото желание. Нали? Като личност няма да коментирам цар Фердинанд. За мен...
Не, събитието
освен...
е безспорно историческо и толкова време, толкова дълга инициатива на радетели на това завръщане. Така че това е едно достойно събитие.
Много интересно беше. Беше пълно с народ също така, което нали, предразполагаше. Наистина самото събитие доведе много дебати, които в голяма си част бяха абсолютно безсмислени. Това е наша историческа личност. Той е бил цар.
31 години при това.
Да, един от най-добрите нововъведения в София, изобщо нововъведения в държавата са благодарение на този човек, който, нали, знаеш как, отива в Западна Европа, отива на специално изложение, вижда кое е най-новото. 3-4 месеца по-късно вече София го произвежда и го прави. Значи, това не, а не както е, нали, сега. Дори сега не може да направим това нещо, което тогава той е правил.
Да,
така
да.
Че за мен ето това е едно от най-добрите неща, което той прави.
А погребението на патриарх Неофит също е едно историческо събитие поради факта, че ние в нашата история, съвременната ни история, въобще нямаме толкова много патриарси, колкото може би хората си дават сметка. И един от тях да почине и ти да успееш да заснемеш исторически кадри, които между другото мога да кажа, че като постановка и като ъгъл дори съвпадат точно с тези церемониални кадри от 20-те и 30-те години, когато също има подобно събитие в София, особено булевард Цар Освободител. Точно тази гледна точка, ако беше черно-бяла снимката, ще да предположа, че заснета преди 100 години. Отново нещо много достойно, което си успява да увековечиш.
Значи си го кажем първо направо, кога за последно българска личност е погребана в центъра на София. Това е също фундаментално да се каже.
Прав си, да.
Супер отдавна. Нали? Сега изключваме, нали, Георги Димитров мазолея и тем подобни неща. Говориме за историческа личност, която реално да има гроб в центъра на София. Да. Ими, знаеме от кога е. И сега. Първо, погребението на Неофит си беше лично мое си нещо.
Фотографирането.
Не, то е малко по-лично, защото патриарх Неофит е човек, който... Знаеш, аз съм завършил семинарията и това е човек, който реално ме е постригал за иподиаконски чин. И да, това беше 2005-та. Всъщност, преди почти точно 20 години ще станат, както той беше. Тогава беше още русенски митрополит, дойде по покана на дядо Сиони, който в момента е игумен на Бачковския и реално ни пострига първи клас семинарите, ще рече 8-ми клас. 8-ми класниците бяха постригани за иподиаковски, за да може да пеем и да помагаме в църквата. Да. И поради тази причина, когато той почина, мен си искаше, нали, наистина да направя нещо наистина добро. Не исках просто е така, нали, да заснема като останалите фотографии и беше изключително тичане, между другото, за обиколка. Тази, която, този кадър, който визираш с булевард Цар Освободител, наъгъла с военния клуб, реално се качи в едно заведение, качи се горе, отвориха ми да заснимам и всичките снайперисти на нея се охват към мен. Се обърха с оръжията, защото никой не... Да, но никой не направи такъв кадър. Нали? Така че...
Наистина е така.
Искаше ми се да бъде наистина исторически. Да има исторически кадри тук.
Нека обърнем внимание и на няколко кадра, които може би не са толкова исторически събития, но за мен са ценни заради това, че може би не знам дали някога някой друг ще може да направи такива снимки. Едната от тях е много любопитна. Вероятно на теб също ти е толкова любима. Обратната страна на часовника на Министерство на земеделието. Всички сме гледали този часовник, всички са го снимали. Има сигурно 1000 снимки на Министерство, но нито една отвътре.
Да, и ще още нещо забавно. В книгата също няма отвън, но има отвътре.
Така е.
Идеята ми беше, нали, тя от една несполучила книга върху тайните на София и оттам имаше няколко кадъра, които иска да взема и все пак да сложи в 10-те години. Заедно с Депо София, между другото, това са реално ни от по-интересни кадри, които те не фигурират. А, заедно с къща с ягодите също.
И
не,
тя ми е тук.
Добре, да. Не фигурират изобщо в страницата. Има тук ни 15, може би 20 снимки, които реално те са...
Супер.
Съд си тук, те не са били вкарвани в Фейсбук страницата. Така, сега... Обратна страна часовника е нещо, което аз всъщност... Аз кефи много на часовници. В миналата книга, знаеш, имаше въведението часовници. Да. Баща ми преди да стане свещеник беше часовникар. Аз съм отрасъл с тези часовници. И за мен също това нещо е... Това е нещото, заради което София се движи, въпреки, че, както знаеш, много часовници са спрени или показват друг свят,
така е.
Друг час, следователно София се движи по какъвто час иска и тотално часовници са абдикирали от своите задължения. И да... Да, изключително нещо, което между другото се радвам, че ти направи впечатление, защото за много хора ще мине така между другото.
Аз също се радвам, че ти се радвам, защото тук тази снимка е наистина, аз никога не съм виждал такава, не знам въобще как се заснема тази снимка, но ти именно благодарение на твоя труд през годините имаш възможността да правиш такива снимки и се възползваш от тях и после ни ги показваш, така че това, което правиш, да, естествено изисква съответно да познаваш някой, да да попиташ, да се обърнеш към някой.
Знаеш ли как е номера? Той по същия номер започнах така и да се катеря по сградите.
От вътрешната страна, да кажем, не
да,
отвън.
Да, и да се кажем и по покривите. Първите, които ми използваха, бяха различни хотели, които направо си взимаха кадрите. Аз викам, о, така ли? Айде сега, защото ми ползвате неправомерно снимките, да ми пускате горе по... И той е така тръгна. С Министерството на земеделието, между другото, беше по същия начин. Трябваха им снимки. Аз казаха ми хора, викам, няма да ви взимам пари, обаче ако може да се качи.
Да вляза вътре.
И не само качих се горе по кулите, знаеш колко са яки. Значи там, значи на тия кули два апартамента директно, разбираш, направо се местя там директно. Аз до ден ще не знам. От външна страна, между другото, кулите са дървени. И са, и са бойдисени бяло, са изключително красиви.
А, вижте. Ето,
да.
Значи...
И това трябваше да влезе, но не влезе. Просто нямаше място просто.
О, да, разбирам те. Добре, след малко ще те питам за още няколко любопитни снимки, но, уважаеми слушатели, останете и след кратката пауза продължаваме с Иван Шишиев. Ето ни отново в ефир, заедно с Иван Шишиев, автор на Етюдите на София. Говорим си за неговата най-нова фотографска книга Етюдите на София, 10 години в кадри, която излезе преди броени дни по случай празника на София, по случай 17 септември. И последната снимка, която бихме искали да обсъдим, е много свързана с София и е свързана с моят любим символ на София, жълтите павета. Казва се пренареждането на площад Народно събрание. Това пренареждане си спомням, че доста време отне, но какви сте впечатленията от Народно събрание без жълти павета? Аз никога не съм го виждал така.
Ами, имало ли някоя снимка? Може би
има преди... от преди 1907 година.
Да. Когато е по-калничко.
Да.
Първо някои думи за кадъра. Знаете, това е велико пренареждане с винкелите и разните мемета, които изненяха с древните римляни, където редят пъти. Юли, къде отиваш? Винки ли ти забравих и тича там да ходя си ги вземе, да ги наредиш обса. Както и да е. Това е абсолютно една от най-несполучливите ремонти някога направени в тази София. А ние сме се нагледали на сполучливи ремонти. Също тази снимка се превърна също в меме. Живот е тръгна така. Публикувах този кадър и написах дайте ми заглавие от филм. Не знам дали си спомнеш тогава, да. И те се почнаха похитителите на изчезналото паве, паветни войни. И беше, да, павенале, покривинале, да, човек. Да. Беше супер странно. Властелинът на паветта и така нататък. Обаче после тръгна друг типаж. Вече си природи в меме и там започнаха да излизат Супер Марио, Кънтър Страйк. По тях, да, това беше супер. Всеки използваше както намери за добре тази снимка и беше супер забавно. Защото реално пак показаше на тази народопсихология. Силно се надявам нещо пак, може би непопулярно мнение, може би много хора ще замрънкат. Има някои улици, които трябва да бъдат пешеходни. Екзарх Йосиф. Особено в момента, от една страна знаеш как е. От една страна тя си стои от към пожарната, от към Раковска, тя си затворена. И това цялото нещо бъде затворено догоре. Защото вече си има заведения, хората си са там, не е нужда да го правиш това. Второто нещо е граф Игнатиев. Граф Игнатиев е затворен. Шишман. Шишман, ако не бъде затворен скоро време, ще имаме нов ремонт на ремонта. Това е истината. Защото паветата се разпадат. Вече. Те се разпаха още на месец номер едно. Третото и най за мен място са жълтите павета. Цялото нещо трябва да бъде затворено. Ако искаме първо да имаме жълти павета, защото те също си заминават с скоростта на светлината. Това е едно на ръка. Второ на ръка. Там са ти институциите. Знаеш, не знам, аз най-много съм се кефил, когато имало протести, когато бяха и големите протести 2020 и затвориха двете страни на жълтите павета и просто си се разхождах. И тогава реално ти като застанеш по средата и реално можеш да видиш как изглеждат сградите. Реално имаш вече представа каква е красотата на жълтите павета и всичко. И искам наистина да бъдат тези три места затворени. Вярвам, че София може да се превърне в една изключително европейска столица. Ако ние по образец на западните градове, на които толкова много се възхищаваме, си затворим главните улици.
Да, Разбирам те. Жълтите павета наистина трябва да си ги пазим, докато ги имаме, защото после ще тъгуваме за тях и ще се чудим и защо не сме се погрижили на времето.
Аз се страхувам последното жълто паве да не го гледаме през витрина.
Добре, за финал да няколко неща за това как се променила София за 10 години, тъй като ти си един от хората, които ежедневно снима този град. Наистина искам да кажа на слушателите ни, че ти не излизаш веднъж в седмицата на штрака снимки, колкото за цяла седмица. Теб съм те виждал както на фестивали, така на протести, така на обикновени разходки, в парка, в градинката, с семейството, без семейството. Ти не спираш да снимаш този град. И за 10 години си го видял от такива ъгли, през които повечето от нас не са. Та кажи ми какво се промени и какво остана същото, какво продължаваш да намираш в София, когато я снимаш?
Сега, какво се промени? 10 години промениха се изключително много неща. Почвам веднага едно от великолепните неща, въпреки че той се промени малко по-рано в моста. Това е за мен и до ден днешен, както се казвам, както се обичам да се шегувам. Направиха Лъв мост, после се осъзнаха, че могат да крадат. Защото реално Лъв мост е наистина жестоко направен, братче. Знаеш как беше преди това? Те беше гнус да минеш. Отстрани имаше едни две пешеходни, не знам ли си спомняш.
Да.
Ганите пешеходни, по които трябваше да преминеш пешеходните пътечки там. Посредата си преминават коли, трамвай, един лъв беше килнат на една страна. Беше си гадно, разбираш. Ай, да не говоря за четирите тъпи тополи, където някой великански ум беше решил да ги посади. Те бяха израснали от четирите страни на лъвът. Супер гнусно беше. Оправи се това нещо. Около него имаш някакво заведение вече. Разбираш, тия
това много популярни,
да,
младежки.
Това е пълно,
да,
с народ в тях. И реално ти си възродил цялото нещо. Ето толкова нещо. И аз съм чувал Леля, викама да има Орлов мост да го направят, бъпочи Орлов мост е малко по-сложно вече заради долу и заради метрото. И няма да може, но Орлов мост просто се стана великолепно нещо. И като заговорим за метрото. Метрото, човек! Цялата линия номер 3, част от линия номер 2, реално последните 10 години се построи.
Да.
Следващото нещо, въпреки че естествено много хора ще кажат, вау, много е гадно, граф Игнатиев. Реално някой спомня ли си почете преди, защото в тази книга има и снимки с нехуй зимни, където все пак се личи разстоянието между тия ганите стари почи, където не можеш да чупиш двата крака със се главата, директно от раз. И никой не си ги спомня някакси тези неща. Но истината е, че в момента, колко и да е невероятно, го казвам, това е може би най-оптималното състояние на граф Игнатиев от както съществуваш. Най-старите снимки, знаеш как в началото кално, след това как му слагат паветата, след това нали, да още ни павета при Иван Иванов се слагат друг вид. И от тогава тези павета са до почти 2000-та година, когато му слагат тия гадни плочи. И реално, в момента графа е в най-оптималната си форма, колко да е гадно да звучи.
Добре, кажи тогава какво и тогава и сега си виждал, дори да не е толкова конкретно, просто нещо като усещане, нещо, което София е запазила през всички тия години, защото ти да пишеш, че книгата, надежда ти е да бъде хроника на доброто и че София е трудна за обичане и кое е нещото, което все пак можем и ти обичаш, както преди 10 години, така и сега, нещо, което София запази за финал.
Запазиха доброто изглеждане на храмовете първо, което аз като богослов трябва да го кажа. Хората, каквото и да ви казват, каквото и да мислите, че хората са намръщени, хората са добри, които живеят в София, запазиха си доброто, развиват го. Сега има винаги някой, който да ти развали настроението, знаеш, но това е винаги така. Където и град отиш, няма да е по-различно. Това е за мен. Това са ми двете неща, където София запрази софийското в себе си, леко го подобри обаче, почна да си обича града, което това беше много, много странно, човек. Когато започвах етюдите на София, хората не си харесваха града. Масово беше. Никой не искаше да живее тук. Но сега вече всичко се промени и вярвам, че съм дал някакъв принос към това нещо. Хората наистина си заобичат града и да си се кефят на него. И това е, което може би трябва да завършим. Да бъдат отговорни към него. Няма как ти да искаш да някой друг да промени без ти самия да участваш.
Супер, благодаря ти много, Иван. Искам да ти кажа от мое име, разбира се, мога да го кажа сигурно, вероятно от мнението на още стотици хиляди хора, които гледат твоите снимки. Благодарение на теб, наистина София изглежда по-красива и вярвам, че твоя принос за историята на града и за настоящето на града ще бъде оценен своевременно. Благодаря ти за това, което правиш и, уважаеми слушатели, това бяха част от историите, които Иван може да разкаже. Разбира се, той продължава да го прави най-вече със своите фотографии, но аз ще се радвам при следващ случай отново да го поканя и да се потопим заедно в тайните на неговата София и, разбираше, на нашата София. И така завършва рубриката «Софийски разкази», както и предаването «Легендите на София». Слушайте ни отново и другата седмица.